Prosím si, pán. Vážené dámy, vážení páni, síce tuto pán predsedajúci hovoril, že mojou témou sú jazykové práva menšín na Slovensku. Nie je to celkom tak, myslím, že po mne nasledujúci prednášateľ je oveľa väčším expertom na túto problematiku. Ja som sa skôr zamerala na zmapovanie toho, aký vplyv mal predstupový proces Slovenska do Európskej únie na jazykové práva a vôbec na situáciu menšín na Slovensku a čo môžeme, aké zmeny môžeme očakávať po vstupe. Na začiatku musím zdôrazniť, že žijeme teraz v období v istom zmysle prechodnom, ktorom je dosť ťažké povedať niečo exaktné o tom, kam smeruje únia v oblasti práv menšín. Ako vieme, zástupcovia členských krajín koncom októbra tohto roku majú podpísať tzv. Ústavnú zmluvu o Európskej únii a potom nás čaká ešte dlhý proces ratifikácie, ktorý zdá sa nebude o nič menej komplikovaný, než to bolo v prípade zmluvy z NIS. Všetci dobre vieme, ktoré sú najspornejšie časti zmluvy. Vieme aj to, že na Slovensku najdiskutovanejším bodom je práve otázka začlenenia charty základných práv do tohto zmluvného dokumentu. Ja tento moment považujem za mierne prekvapivý, nakoľko v roku 2000, keď kandidátske krajiny boli vyzvané prvým konventom, teda konventom, ktorý pracoval na textácii charty základných práv, teda kandidátske krajiny boli vyzvané predložiť svoje stanoviská konventu, tak vtedy slovenská vláda ústami súčasného ministra spravodlivosti pána Lipšica sa zasadzovala za záväzný charakter charty. Pravdou je, že v tom čase sa o charte ešte uvažovalo v inom zmysle, uvažovalo sa o nej ako o kompenzáciu za to, že únia bez právnej subjektivity nemohla pristúpiť k Európskej dohode o ľudských právach, čo sa práve teda ratifikáciou ústavnej zmluvy má zmeniť, lebo únia získa právnu subjektivitu a teda môže pristúpiť k Európskej dohode o ľudských právach. Ešte na úvod taká poznámka, že vzhľadom na toto prechodné obdobie veľmi ťažko sa hovorí o jednotlivých článkoch súčasnej zmluvy a pripravovanej ústavnej zmluvy. Toto číslovanie sa neustále mení, takže budem sa snažiť zostať v takej všeobecnej rovine, aby som vás neustále nemýlila číslami jednotlivých článkov. Taktiež medzi úvodné poznámky by som ešte zaradila môj poznatok, ako sledujem menšinovú tlač a v nej vyjadrenia niektorých menšinových intelektuálov sa mi zdá, že ešte stále sme si dostatočne neuvedomili, že už by sme nemali uvažovať o únii ako o nejakom cudzom mocenskom centre, pretože sme už súčasťou tejto organizácie. V máji sme mali možnosť ovplyvniť vo voľbách zloženie Európskeho parlamentu. Naše ústavné orgány majú na vývoj, alebo lepšie povedané, na eventuálne vytvorenie menšinovej politiky únie rovnaký vplyv ako ktorýkoľvek iný členský štát. A ako tu už spomínal pán podpredseda vlády, funkciu komisára pre kultúru a vzdelávanie, teda pre oblasti, ktorých sa aj doteraz uskutočňovali niektoré podporné a stimulačné opatrenia únie v prospech menej používaných jazykov, zastáva v novej komisie práve Jan Figel. Neuvedomenie si tejto novej pozície Slovenska spôsobuje niekedy formulovanie veľmi ostrej a podľa môjho názoru často neoprávnenej kritiky nečinnosti unijných orgánov v oblasti práv národnostných menšín. O tom však neskôr. Najprv teda k tomu obdobiu pred vstupom Slovenska. Ako vieme, všetci Slovensko sa prihlásilo do únie hneď po rozpade Československa. Asociačná dohoda bola s ním podpísaná v roku 1994. Už v článku 6 asociačnej dohody sa ako podstatný prvok pridruženia uvádzalo, a teraz citujem, rešpektovanie demokratických zásad a ľudských práv zakotvených v Helsinskom záverečnom akte a Parížskej charte pre novú Európu. Pričom preambula dohody osobitne zdôraznila, že ľudské práva zahŕňajú aj práva osôb, ktoré sú príslušníkmi menšín. Tu by som nadviazala na úvahu pána štátneho tajomníka Bereniho. K pochopeniu tohto zakomponovania tohto článku do asociačnej dohody treba pripomenúť, že začiatok 90. rokov minulého storočia bol poznačený násilnými etnickými konfliktmi, ktoré sprevádzali pád komunizmu a rozpad Jugoslávie a Sovietskeho zväzu. Spočiatku Únia v prípade Jugoslávie predovšetkým presadzovala doktrínu územnej celistvosti, respektíve uznania iba tých nových štátov, so vznikom ktorých vyjadrili súhlas aj ich susedia. Táto doktrína sa veľmi skoro ukázala byť neudržateľná, preto v decembri 1991 členské štáty spoločenstva zaujali spoločné stanovisko a v tomto nanovo sformulovali podmienky uznania nových štátov. Medzi nimi sa nachádzala garancia práv etnických a národných skupín a menšín v súlade so záväzkami sformulovanými v rámci OBSE. Teda odvolávajúca na, tak povediac, požičanú normu. Náš región v tomto období bol síce oveľa pokojnejší, ale nie bez napätí vo vnútri krajiny medzi susednými štátmi. Keď Únia napriek zmeny doktríny nebola schopná efektívne prispieť ukončeniu vojny v Jugoslávii, stále naliehavejšou sa stala otázka prevencie konfliktov. Kodanský summit v 93. roku preto na jednej strane dal zelenú rozšíreniu na východ, na druhej strane spolu s naformulovaním podmienok vstupu podporil aj iniciatívu francúzskeho premiéra Balladura zameranú na zabezpečenie aplikácie princípov spoločných pre európske krajiny v otázke rešpektovania hraníc a práv menšín v praxi, dobre známy pakt stability. Adresátmi Balladurovej iniciatívy boli predovšetkým krajiny, s ktorými Únia uzatvárala asociačné dohody a bola chápaná ako súčasť prestupovej stratégie. Najvýraznejším úspechom v tomto procese bol práve podpis Slovensko-Maďarskej základnej zmluvy predvečer záverečnej konferencie v roku 1995 v Paríži. Vidíme teda, a tu sú teda musím počiarknúť svoj súhlas s pánom štátnym tajomníkom, že zahrnutie rešpektovania práv príslušníkom menší medzi kodanské kritériá a do asociačného dohovoru malo svoj veľmi silný bezpečnostný aspekt. Mimochodom veľmi podobný tomu, ako je chápaný aj mandát vysokého komisára OBSE pre národnostné menšiny, ktorý, ako vieme, je inštitútom v rámci bezpečnostnej a nie ľudskoprávnej dimenzie tejto organizácie. Tu však musíme pripomenúť, že práve tak, ako pôsobenie vysokého komisára napriek jeho ohraničenému mandátu v mnohých prípadoch prispelo k faktickému zlepšeniu situácie menšín, tak aj vôľa kandidátskych krajín spĺňať kodanské kritériá priniesol istý pokrok v zabezpečení práv menšín. Tú previazanosť medzi podporou paktu stability a sformulovaním kodanských kritérií by som ešte raz počiarkla, lebo chcem to ešte pripomenúť dnesko v súvislosti s kritikou Únie pre uplatňovanie dvojakého štandardu, ako o tom hovoril pán predseda výboru Naď. Keď sa už teda začali rokovania zo Slovenskom najprv o plnení asociačnej dohody, teda nie ešte formálne rokovania o vstupe, vynárala sa najmä v súvislosti otázka jazykových práv a vôbec práv národnostných menšín sa vynárala najmä v súvislosti so želanou regionálnou spoluprácou a ratifikáciou základnej zmluvy s Maďarskom, ako si všetci pamätáme, ten proces sa dlho naťahoval a vyvolával znepokojenie v Únii. Problematika vyslovene jazykových práv sa dostala do centra pozornosti potom, keď slovenský parlament v 95. roku schválil zákon o štátnom jazyku. Nasledovala ostrá kritika slovenskej jazykovej legislatívy zo strany Európskeho parlamentu, zahraničných členov spoločného výboru Európskeho a slovenského parlamentu. A nakoniec, ako vieme, Slovensko ako jediná krajina bola vylúčená zo začatia oficiálnych rokovaní o vstupe pre nesplnenie politických kritérií. Samozrejme, toto oddialenie rokovaní o vstupe bolo široko komentované v slovenskej tlači aj opozičnými politickými stranami. Až sa vytvoril dojem, že Slovensko nebolo pozvané na rokovania práve pre postoj vlády k menšinám. Ak si však bližšie všímame text prvého stanoviska komisie z roku 1997, podľa môjho názoru toto konštatovanie nebolo správne a nezodpovedalo skutočnosti. V časti venovanej politickým kritériám stanoviska sa síce dôrazne pripomínala potreba prijatia zákona o jazykoch menšín a vtedy ešte menej dôrazne situácia Rómov. V závere stanoviska komisie však bola počiarknutá najmä a predovšetkým nestabilita demokratických inštitúcií. Tento môj názor, že teda prvotným dôvodom nezačatia rokovania o Slovensku nebola menšinová problematika a stav jazykovej legislatívy, podporuje aj porovnanie hodnotenia Slovenska a pobaltských krajín. Aj keď poznáme odlišnosti, najmä čo sa týka historického vývoja vytvárania sa menšín v pobaltských krajinách, je pozoruhodné, že Lotyšsko a Estónsko na rozdiel Slovenska boli hodnotené ako krajiny spĺňajúce politické kodanské kritériá, napriek tomu, že ich jazyková legislatíva tiež bola ostatne kritizovaná. No, teda v každom prípade v tomto období sa na Slovensku vytvoril dojem o Únii ako o veľmi silnom hráčovi na poli menšinových práv, oveľa silnejšom, než je Rada Európy alebo OBSE. Tento dojem sa len umocnil potom po nástupe Dzurindovej vlády v 98., keď vláda pristúpila k prijatiu zákona o používaní práv menšín. Ako si pamätáme, v parlamentnej diskusii sa hojne odvolávalo práve na plnenie kodanských kritérií a na požiadavky Únie. A skutočne v ďalších rokoch hodnotiacich správach komisie sa zabezpečenie jazykových práv menšín už dostalo do úzadia, čo zrejme súviselo nie len so samotným prijatím zákona, ale aj znížením slovensko-maďarského etnického napätia po vstupe strany maďarskej koalície do vlády. Len v zátvorke poznamenávam, že vtedy sa dostalo naopak do centra pozornosti problematika romskej menšiny, ale bez jazykovej dimenzie, teda predovšetkým ako problém sociálny. Preto sa tým tu nebudem ďalej zaoberať. Podľa môjho názoru teda menšinová jazyková legislatíva do roku 99 bola komisiou veľmi ostro sledovaná, najmä ako zdroj etnického napätia, majúceho vplyv aj na susedské vzťahy Maďarska a Slovenska, teda ako súčasť prevencie možných konfliktov, ktoré si Únia neželala importovať na svoje územie. A teraz, polemizujúc s pánom predsedom Naďom, si dovolím konštatovať, že aspoň z môjho pohľadu Únia týmto postupom sledovala legitímny záujem, pokiaľ ide o používanie dvojakých štandardov. Jednoducho si myslím, že snaha neimportovať nové etnické konflikty na územie Únie bola oprávnená, bol to legitímny záujem a v tomto bode ja by som teda takú ostrú kritiku na adresu unijných orgánov nesformulovala, ako nie len pán predseda, ale aj mnohé menšinové skupiny v rámci EÚ to robia, ktorí sa cítia byť dotknuté, že i štáty nie sú monitorované z hľadiska dodržiavania menšinových práv. Zároveň si dovolím tvrdiť, že nakoľko menšinové práva nie sú súčasťou AKI, vlastne uplatnenie bezpečnostného princípu bolo jedinou možnosťou vôbec sa vyjadriť dodržiavaniu práv menšín v kandidátskych krajinách a tam, kde existovala silná politická vôľa získať členstvo, a to je po 98. roku aj prípad Slovenska, skutočne Únia dosiahla aj zlepšenie.
Aj keď prijatím zákona o používaní jazykov menšín neboli celkom uspokojené ambície menšín na Slovensku, napriek tomu si myslím, že spolu s ratifikáciou Európskej charty o regionálnych alebo menšinových jazykov ide o najvýznamnejší legislatívny akt, ktorý bol vykonaný aj vďaka vplyvu Únie. Ako to už tiež bolo v predošlých vystúpeniach spomenuté, na rozdiel od špecifických menšinových práv zákaz diskriminácie je minimálne od prijatia Amsterdamskej zmluvy súčasťou AKI. Práve v posledných týždňoch s istým prekvapením môžeme zisťovať, že prijatie slovenskej antidiskriminačnej legislatívy, ktorá je založená teda na smerniciach vychádzajúcich z článku 13 Amsterdamskej zmluvy, môže riešiť aj niektoré jazykové aspekty práv menšín, a to dokonca v oblastiach, ktoré nie sú pokryté zákonom o používaní jazykov menšín. Už v tlači sa písalo o jednom prípade, keď vznikla pochybnosť, či rozviazanie pracovného pomeru v prípade dvoch dám bola zapríčinená používaním ich materinského jazyka, ktorý nie je totožným so štátnym jazykom na pracovisku. A podľa mojich informácií Slovenské národné stredisko pre ľudské práva dostalo už aj ďalšie podania od príslušníkov menšín, teda sťažnosti na diskrimináciu s jazykovou dimenziou. Ak budú tieto podania eventuálne vyhodnotené strediskom alebo neskôr súdmi ako opodstatnené, môžeme tomu vďačiť jednak tomu, že sme teda boli v úvodzovkách prinútení prijať antidiskriminačnú legislatívu, ale aj tomu, že slovenský antidiskriminačný zákon medzi možnými základmi diskriminácie spomína aj príslušnosť k národnostnej menšine, čo chýba z antidiskriminačnej legislatívy Únie. Aby som mi to skrátila. Takže toto sú tie pozitívne momenty, ktorým na Slovensku môžeme vďačiť vplyvu Únie v tom predstupovom období. A na druhej strane tým negatívnym momentom ja považujem vytvorenie sa ilúzie najmä v radoch menšín na Slovensku o tom, že menšinové práva sú súčasťou európskeho práva, a ktoré, čo potom viedlo k veľkému rozčarovaniu a rozplynutie týchto ilúzií po poznaní reality, po získaní vstupu. Musím povedať, že k tomu rozčarovaniu viedla aj nedostatočná znalosť unijného práva, predovšetkým neuvedomenie si faktu, že základným princípom unijného práva je, že právne záväzné akty je možné prijať iba v prípade, že v primárnom práve, teda zmluvách, sa nachádza normotvorná kompetencia pre tú ktorú oblasť, a tá sa tam nenachádza. Cez túto myšlienku sa teda dostávam v druhej časti svojho vystúpenia k obdobiu po vstupe. Veľmi krátko by som sa chcela pozrieť na to, čo sa zmení v komunitárnom práve, ak bude úspešná ratifikácia ústavnej zmluvy. V našom regióne najviac diskutovanou inováciou textu zmluvy bolo doplnenie článku 2, ktorý vymenúva hodnoty, na ktorých je Únia založená, a to práva príslušníkov menšinových skupín. Nie je možné uprieť veľký symbolický význam tejto zmeny. Môžeme ju porovnať s prijatím Maastrichtskej zmluvy, keď sa prvýkrát v zmluve v normatívnom texte zmluvy spomenuli ľudské práva. Aké sú však praktické dôsledky, ktoré môžu vyplynúť z tohto doplnenia? Ktorí poznajú zmluvu alebo návrh ústavnej zmluvy, vedia, že funkcia článku 2 v podstate zostáva rovnaká, akú má v doterajších zmluvách bez toho doplnenia. Viaže sa na ďalšie články zmluvy o členstvo v Únii a viažu sa na neho sankčné mechanizmy. Doby rešpektovanie práv menšín. Už aj preto, že práve situácia v tejto časti Európy viedla k sformulovaniu kodanských kritérií. Pokiaľ ide o sankcie, ktoré môže uplatniť Únia voči členským štátom, ktoré sústavne a závažne porušujú hodnoty uvedené v článku 2, vieme, že Únia prvý pokus o uplatnenie sankčného mechanizmu už urobila, a to v prípade Rakúska. Tento pokus, aspoň vo vnútorný kruh komisie, je hodnotený ako fiasko, ktorý nesplnil svoj účel. Na druhej strane treba pripomenúť, že už vtedy, keď sa začalo monitoring Rakúska, tak tí traja múdre muži, ktorí išli tam zmapovať situáciu, mali za úlohu preskúmať aj rakúsku menšinovú legislatívu. A to napriek tomu, že sme vtedy ešte nesnívali o tom, že ten článok druhý bude doplnený o práva menšín. Z toho podľa mňa možno usúdiť, že aj keby nedošlo k ratifikácii ústavnej zmluvy, myslím si, že z hľadiska... Ešte jedno ďalšie miesto v návrhu ústavnej zmluve, kde sa objavujú práva menšín, a to práve v spomínanej charte základných práv, ktorý, ak sa ratifikuje ústavná zmluva, nadobudne právne záväzný charakter. V článku 21 odsek 1 charty, v článku, ktorý pojednáva o zákaze diskriminácie, medzi dôvodmi diskriminácie sa už spomína v charte aj jazyk, ktorý chýba zo súčasného článku 14, aj príslušnosť k národnostnej menšine. Keď sa príjme teda ústavná zmluva, budú v nich dva články, ktoré budú pojednávať o zákaze diskriminácie, pričom vymenované oblasti, v ktorých je diskriminácia zakázaná, budú rozdielne. V jednom článku bude spomenutá aj príslušnosť národnostnej menšine a jazyk, v druhom článku, v súčasnom článku 13, ten zostáva v nezmenené podobe, teda tieto dôvody z neho budú chýbať. Bohužiaľ, tento stav nebude znamenať protirečenie a nebude znamenať komplikáciu pre právnikov pri uplatňovaní a výklade zmluvy, pretože podľa záverečných ustanovení charty a vysvetlíky pripojenej špeciálne k tomuto článku 21, tam sa zdôrazňuje, že článkom 21 sa neprenáša žiadna nová právomoc na Úniu prijímať antidiskriminačné zákony v uvedených oblastiach, ani neustanovuje všeobecný zákaz diskriminácie v týchto oblastiach. Týka sa len diskriminácie, ktoré sa môžu dopustiť samotné inštitúty a orgány Únie pri výkone právomoci, ktoré im sú zverené podľa iných článkov zmluvy. A pokiaľ ide o členské štáty, tak oni sú viazané ustanoveniami charty len pri vykonávaní práva Únie. Toto ohraničenie, pokiaľ ide o výklad charty, samozrejme platí aj pre článok 22 o rešpektovaní kultúrnej, náboženskej a jazykovej rôznorodosti, do ktorého sa tiež vkladali veľké nádeje zo strany menšín. Skrátka, ústavná zmluva nerozširuje normotvornú kompetenciu unijných orgánov, ani významne neprispeje k vyjasneniu obsahu konštitučného princípu ochrany práv príslušníkov menšín. Ústavnou zmluvou sa rešpektovanie práv menšín nestáva princípom unijného práva a bolo by iluzórne očakávať výrazný posun v judikatúre Európskeho súdneho dvora, ktorý síce už uznal niektoré špecifické opatrenia členských krajín, konkrétne Talianska, v prospech svojich menšín, uznal, že tieto opatrenia môžu byť považované za také, ktoré sledujú legitímny cieľ, ale súd bude naďalej ochraňovať predovšetkým základné slobody únie, teda slobodu pohybu osob, tovaru, služieb, kapitálu a slobodu usadiť sa. A tu si musíme uvedomiť, my, čo sa teraz zoznamujeme s realitou únie, že tieto základné slobody veru niekedy sa môžu dostať do protirečenia so špeciálnymi alebo pozitívnymi opatreniami v prospech národnostných menšín a ochranných jazyka v členských krajinách. Vrátiac sa k týmto novým prvkom ústavnej zmluve, nebola by som rada, keby toto moje hodnotenie vyznelo nejak veľmi pesimisticky. Som totiž presvedčená, že vyššie spomenuté ustanovenia spolu so zavedením hlasovania kvalifikovanou väčšinou o podporných a simulačných opatreniach v oblasti kultúry miesto doteraz vyžadovanej jednomyselnosti, najmä ak Európsky parlament aj v svojom novom zložení bude sledovať líniu svojich doterajších rezolúcií o menej používaných jazykoch, môžu napomôcť tomu, aby komisia venovala väčšiu pozornosť v programoch únie národnostným menšinám a najmä menšinovým jazykom, aby sa definitívne vyriešili problémy s prideľovaním rozpočtových prostriedkov na tieto programy vrátane podpory EBLUL. Taktiež vidím reálnu nádej, že aj keď celkovo otázka národnostných menšín si zachová aj svoju bezpečnostnú dimenziu, ale má dobrú šancu byť posudzovaná ako súčasť ľudských práv a tým by sa mohla splniť jedna z požiadavek Bolzanskej deklarácie, po ktorú sa podpísal aj náš ctený hosť 1. mája tohto roku, a síce, že by sa menšinovým právam vyhradila miesto v ľudskoprávnom monitoringu členských krajín únie, ktorý sa robí každoročne a prijímajú sa k tomu rezolúcie Európskeho parlamentu. Ak teda bude prijatá ústavná zmluva, sa mi zdá byť úplne oprávnená aj požiadavka, aby kompetencie Európskeho monitorovacieho centra rasizmu a xenofóbie sa rozšírili aj na sledovanie situácie národnostných menšín. Úplne na záver ešte jednou krátkou poznámkou by som sa vrátila k ilúziám stredoeurópskych menšín o únii a k ich túžbe po jednotnej a jasnej unijnej menšinovej politike podopretej záväznými právnymi normami. Samozrejme, že je legitímne usilovať sa o dosiahnutie takéhoto cieľa a nemožno vylúčiť, že niekedy vo vzdialenejšej budúcnosti toto snaženie bude korunované úspechom. Čo si ale treba uvedomiť, že tá únia, v ktorej takéto postupy, teda prijímanie normatívnych a právne záväzných aktov v prospech národnostných menšín, budú možné, musí byť únia úplne iného charakteru než tá dnešná. Bude to skutočne superštát, ktorému už princíp subsidiarity a úcta k ústavným, kultúrnym a iným tradíciám členských štátov bude málo čo hovoriť. Môžem vysloviť porozumenie pre tú nedôveru, ktoré mnohé stredoeurópske menšiny pociťujú ku svojim vládam, aj pochopenie pre nádeje, ktoré vkladajú do medzinárodných organizácií a na nátlak zvonka zo strany týchto organizácií. Predsa by som dala na zváženie, či takýto stav by bol ideálny aj pre menšiny. Môže to byť ideálny stav pre tých, ktorí sledujú, ktorí si želajú ďalšie posilnenie orgánov únie na úkor suverenity členských krajín, ale pre tých, ktorí si myslia, že únia vlastne už zašla priďaleko aj koncipovaním ústavnej zmluvy pri obmedzovaní suverenity, takýto vývoj nemôže byť akceptovateľný. Bez ohľadu, aký je môj názor a čo ja považujem za želateľný stav, len chcem podčiarknúť, že tí, ktorí odmietajú ďalšie posilňovanie unijných orgánov na úkor suverenity členských krajín, tým samozrejme bránia aj prijímaniu normatívnych právnych aktov prospech menšín, ale to vôbec neznamená, že ich odmietanie súvisí s akoukoľvek averziou voči lepšiemu zabezpečeniu práv menšín v členských krajinách. Ďakujem.